Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému nedeľnému hosťovi v štúdiu Rádia Melodie herec Milan Ondrík. Vítajte, pekný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné dopoludne nedeľné.
A ja vám ešte takto dodatočne želám všetko najlepšie k vašim narodeninám. Pred pár dňami ste ich oslavovali. Tak už dooslavované, alebo ešte tie oslavy tak trvajú?
Áno, ďakujem krásne. Oslavy u mňa v narodenine netrvajú teda. Teda tieto určite nie. Oslavil som ich na javisku, takže hral som predstavenie. Takže ja si nevyberám, kedy hrám, takže väčšinou hrám na svoje narodeniny.
Ale je to podľa mňa fajn oslava, lebo vlastne robíte to, čo milujete, nie?
Viete čo, no poviem pravdu, že radšej by som si predstavil s kamošmi niekde v nejakej záhradke, ale mám svoju prácu rád, a takže áno, je to taká malá oslava teda toho divadla na javisku.
Oslavujete radšej svoje narodeniny alebo narodeniny svojich blízkych?
Veľmi rád oslavujem narodeniny svojich detí, pretože oni sa neskutočne tešia na svoje narodeniny a závidia si, keď má ten druhý alebo tak. Tak máme také, že sme si ich naučili, že vlastne ten, ktorý oslavuje, tak ide do obchodu a kúpi niečo tým, čo nemajú narodeniny. Takže sme to zaviedli a čím ďalej, to je drahšie pre mňa, lebo sú náročnejšie. Ale vymysleli sme si to takto a vlastne každý dostane nejaký darček, aj vrátane mojej Zuzky, aj mňa, aj deti.
Čiže vlastne oslávenec si vyberie sám darček, ale aj pre ostatných.
Áno, aj pre ostatných musíme.
To je pekné, že teda vlastne všetci oslavujete vždy.
Áno, všetci, ale vlastne aj deti sa naučili tak, že vlastne oni vyrábajú si navzájom darčeky a to je neskutočne veľa, máme darčekov podkladaných, lebo Aneška najmladšia vyrába denne asi 300 darčekov a potom to zbadá niekedy v koši, tak je hrozne smutné, lebo ale to sa nedá skladovať, lebo ich je toľko, že...
Ja si akurát predstavujem presne, že kde to skladujete a čo všetko už vyrobili možno, že deti.
Veľmi veľa vecí, napríklad najnovšie máme, veľa vyrábame z hliny, pretože nám Ježiško priniesol hrnčiarsky kruh. A tak máme veľa materiálu hlineného, ale vlastne sa musíme dopracovať ešte k tomu, že aby sme to vedeli vypáliť, takže ale zatiaľ
ešte pec nie je.
Ešte pec nie je, ale asi ani nebude, ale máme možnosť, kde chodia na výtvarnú, tak máme možnosť si tam vypáliť niečo. Tak...
A ide to na tom hrnčianskom kruhu, alebo ako to ide?
Ono sa na to hrozne dobre pozerá, keď to niekto vie. A my sme vo fáze zatiaľ popolničkou, pretože sú také nízke zatiaľ. Ale mne sa už podarilo aj dievčatám sa podarilo urobiť také, že už sme išli do hrnčekov a vlastne už aj také džbániky, že vlastne už sa nám to darí. Ale ide to fakt naozaj, keď sa vám to podarí a vlastne to vyrastie a je to zázračné.
No ja si to teraz tak idylicky predstavujem, že ako v tom filme Duch, že proste to všetko je také pekné, krásne. Už sa vám aj to takto podarilo niečo pekné, že dobre vymodelovať?
Hej, podarilo sa mi a dokonca som to vyskúšal aj vypáliť, ale potom sa to rozbilo.
A čo, váza? Alebo
nie,
čo?
To bol taký hrnček. Taký hrnček, ale to už sa veľmi nevydarilo, ale teda ten tvar toho hrnčeka bol naozaj pekný. A naposledy som vyrobil také malé tanieriky a tie sa mi veľmi podarili. Takže na to som pyšný.
Výborne. Ja viem, tam ide taká klasická, špecifická hlina na ten kruh, ale ja neviem, aj z klasickej hliny, ktorú máme na dvore, ste už niečo skúšali vymodelovať?
Alebo
dalo by sa?
Ja si myslím, že by sa dalo z takého ílovitého materiálu. To keď sme boli deti, tak sme na Orave sa šmíkali na takom kopci. Do vody to išlo rovno a tam bola taká ílovitá hlina a to bolo také mazľavé, sme sa akože úplne že vyblatili a z toho by si myslím, že by sa dalo niečo vyrobiť.
Ale ešte ste to neskúšali.
Nie, neskúšal som.
Ale
dobrý nápad, že možno, že keď pôjdem na Oravu, pôjdem na to miesto, že si to zoberiem trošku a vyskúšam to.
Tak potom
za inšpiráciu.
Očakávame aj nejaký výsledok, či sa podarí, alebo nie.
Dobre.
Ale to, čo sa vám podarilo a v podstate pred vašimi narodeninami ste to aj stihli, vy ste javisko vymenili za bojový ring.
Áno.
Bol to sen a vlastne postavili ste sa Matúšovi Jančovičovi, hej? Dobre hovorím.
Áno, bol to... nevedel som, čo mám od toho očakávať, ale dostal som od toho ešte viac, ako som očakával. Bol to môj splnený sen, to celé, ale hlavne ani nie už ten zápas, ale vlastne celá tá príprava, to okolo toho, robenie váhy a vlastne tie sparingy, tá príprava na to a to očakávanie, že čo to so mnou urobí, mm-hmm. pretože je to úplne iný pocit, pretože idem na pomyselné javisko medzi do slameného ringu, ale vlastne bez napísaného scenára. Takže bolo to pre mňa, ale ja som bol tak jednoducho, tak ma chalani pripravili z KTC gymu, kde ma vlastne som trénoval, že vlastne ja som bol nastavený neskutočne v hlave, že ja som sa na to tešil. Ja som sa nevedel dočkať, keď boli všetky tie zápasy, myslím, že ako posledný hlavný zápas. Ja som sa nevedel dočkať, keď tam môžem
vybehnúť. Ja to vidím aj teraz.
A proste ja som sa úplne, že vôbec som sa nebal, pretože som bol ako keby dobre rozlapovaný, dobre pripravený, nebal som sa, že dostanem. Proste išiel som si to užiť a trošku som bol sklamaný, pretože to skončilo skôr. Uh-huh. Kvôli tomu, že môj súper a už aj kamarát môj, Matúš Jančovič, vlastne jemu vyskočilo rameno, takže predčasne sa musel zápas ukončiť, ale bol som najskôr taký sklamaný, lebo to skončilo, ale vlastne v momente som si uvedomil, že vlastne som to vyhral, tak potom nastúpili pocity, ktoré som vlastne naozaj že nikdy nezažil a ľudia sa tam schádzali potom za mnou, gratulovali mi a najväčší darček bol, keď prišiel za mnou môj syn, ktorý bol na mňa a povedal mi, že tati, ja som na teba taký pyšný, tak vlastne sme si poplakali, bolo to úžasné.
Bol to iný pocit, ako keď vám ľudia tlieskajú na javisku?
Bol to úplne iný pocit.
V čom?
A v tom, že vlastne... Neviem, v čom to bolo. Bolo to, že išiel som s kožou na trh. Proste ja som išiel ako keby naozaj, že pocit, že vlastne vy idete do nebezpečného ringu, kde vlastne tam ide skoro až o život. A vlastne...
Ono, vy máte len také tie malé MMA rukavice,
no, ono to
nie,
bolo
že
tak,
je...
že vlastne to je organizácia Králi ulice, kde vlastne sa chalani bijú bez rukavíc. No, sú len také obandážované, ako tieto hanky sú čisté, ale vlastne sú tam aj zápasy, ktoré sú v malých rukaviciach, alebo v MMA rukaviciach. A v tých MMA rukaviciach sme mali zápas my. No ale keď nám ich dali, keď prišli tie rukavice, to boli úplne najmenšie a hrozne tvrdé, že naozaj, že tam ten rozdiel nebol moc veľký. Ale je to predsa len rozdiel, že ste chránení, že to nie je to kost na kost čisto. A ja som si povedal, že si to nemôžem ako herec dovoliť ísť bez rukavíc úplne, ale tieto boli tak tvrdé, že vlastne to bolo asi jedno. Ale už som dohodnutý s Cyrilom Pažitným, ktorý je majiteľ organizácie, ja vlastne u neho aj trénujem, tak vlastne, že si dám ešte dva zápasy, niekedy o rok bude ďalší cca, a to bude ešte v tých malých rukaviciach a ten posledný zápas, čo bude o ďalší rok, tak ten už chcem vyskúšať bez rukavic. Mm-hmm.
Ešte sa vráťme na ten začiatok, že kedy ste si naozaj povedali, že chcem to vyskúšať, chcem do toho ísť, čo vás možno, že tak, ja neviem, zlákalo, mm-hmm. zlomilo?
Ja som fanúšik tej organizácie, pretože ono to je založené na princípe gentlemanstva. Že, lebo teraz vidíte rôzne organizácie, ktoré sa často tvária na bojové športy, tak vlastne nič iné nepočujete, len 2 mesiace, ak majú tlačovky, nadávajú si cez sociálne siete a proste takto sa hecujú a potom príde ten reálny zápas týchto akože kvázi bojovníkov a vlastne nič tam neukážu poriadne, len ako keby, čo vám zostane ten pocit tak tej pachuti toho odporného nadávania.
Istým spôsobom, alebo to je už príliš silné slovo.
Ako?
Nenávisť.
No, ono to je taká hra na nenávisť. Ono vlastne to je taká reklama na tie zápasy, že si vlastne na základe toho si naberajú týchto divákov. Ale vlastne táto organizácia je iná v tom, že vlastne aj na vážení, aj to nie sú žiadne stare-downy, že ktoré sú vyhajpované, alebo že sa títo ľudia nenávidia. Podajú si ruky, ale o to tvrdšie to je v tom ringu, že tam si nedarujú nič. A samozrejme, že keď to skončí, tak tí ľudia sú väčšinou potom kamaráti a že vlastne to nie je o nenávisti, ale je to o gentlemanstve.
Ste asi, predpokladám, teraz v takej najlepšej fyzickej kondícii, alebo?
Ale, hej, akože som, fakt naozaj som, lebo tú prípravu som mal veľmi tvrdú a vlastne...
Koľko to trvalo tá príprava cca mesiacov?
Reálne príprava postupne najskôr bola ako keby záťažová, svalová a posledných 10 dní som vlastne váhou išiel dolu 10 kg, aby som navážil a trvalo to asi tak... Tá tvrdá príprava cca pol roka.
Mm-hmm, tie tehličky na bruchu boli aj predtým, či až po tej príprave sa dostali?
Nie, akože ja som točil film o našom národnom mafiánovi a vlastne ja som potreboval byť väčší. Tak tam som mal, tam to som dotáčal ešte 10 dní pred zápasom, som mal ešte o 10 kg viac a musel som mať tú váhu, pretože by to v tom obraze skočilo veľmi. A to znamená, že 10 dní som mal na to, aby som tých 10 kg zhodil. A išlo to veľmi dobre.
Pomohol. To ako sa to dá? Lebo niekto sa snaží dať 10 kg za pol
roka? A dokonca som ešte na vážení som mal ešte o 2 kg menej, ak som bol plánovať a som mal rezervu. A vlastne dá sa to tak, že tiež chalani z gymu mi pomohli. Vlastne jeden kamarát, David Vokel, ktorý mal tiež zápas. On je mimochodom mestský policajt a bil sa tiež. No a on vlastne išiel váhou dolu nejakých vyše 20 kg, ale za necelý mesiac. No a vlastne najhoršie to bolo, že počas Veľkej noci a presne keď bola takáto nedeľa a vlastne ja som mal absolútne tvrdú dietu a u nás sa vyprážali rezne, vonilo to nedeľným a proste kúpačka a všetko a ja som mal úplne, že ja som mal takú, že nič. Na ráno som mal iba bielka. Na
obed.
Nie, ako varené. Ani žltko som nemohol. Na obed som mal každý deň, že buď kúsok ryby na vode, alebo kúsok kuracieho.
Aspoň okorenené to mohlo
nie,
byť?
Nie, nemohlo. Všetok dobre, cukor, aj ovocný cukor, všetok preč. A vlastne ono to šlo tak, že dolu, že ja som mal dvojfázový tréning. A vlastne išlo to nejak samo.
A telo si zvyklo? Nemali ste, že točáky, alebo ja neviem, nevládali ste, že ako to?
Doplňal som tak, že najviac, čo mi chutilo, tak to bola, že citrónová voda. Že to som mohol, a to som si dával ako, že keď som bol hladný, tak som sa napil, ale keď som už nevládal naozaj, že keď som bol veľmi hladný po tréningu a tak, alebo na predstavení, tak, alebo som mal rekvizity, napríklad, kde som jedol na predstavení, tak som to natajno vyplúval proste, ako keby na predstavení, aby ma divák nevidel. Lebo som sa bál, že proste, že dostanem nejaký jojo efekt alebo niečo.
Čiže bol tam ten podvedomý strach non-stop.
A keď som nevydržal už, tak som prišiel domov a takto som z chuti zobral chlieb a som ho rozžúval, ale hneď som ho dal proste von, akože takto som sa seba týral, ale bavilo ma to. Bavilo ma to, lebo som mal nejaký cieľ.
To chce akú dávku seba zaprenie, ja neviem. Niekedy ste predtým niečo takéto podstúpili, že až tak?
Až tak nie, ale chudol som kvôli nejakým postavám, ale to som si dával tak väčšinou, že som prestal jesť napríklad o 5. A na druhý deň som to natiahol až do obeda napríklad. A vlastne to sú tie hodiny, akože ten dlhý čas.
Áno, ale asi nie tak, že 10 kg za 10 dní cca.
Nie. Ale ťažšie bolo pre mňa, keď som napríklad musel priberať do jednej postavy, vlastne do toho Mikuláša Černáka.
No, klobúk dole za to. Ja neviem, teraz už máte jedálniček aký. Okrem citronovej vody niečo ďalšie môže byť.
Teraz mám normálne, ale tiež akože teraz nechcem priberať, teraz som vlastne, odtedy som už pribral, samozrejme som doplnil tekutiny, aj vlastne, aj cukry, aj všetko, ale vlastne teraz mám váhu takú, ako som mával a mám 84 kg a vlastne to je taká moja normálna váha.
Vyzeráte dobre, čiže to je fajn. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, vy pochádzate z veľkej rodiny, 6 súrodencov máte, aj doma ste sa tak bili, lebo ja mám brata a my sme to často aplikovali.
Hej, bijavali sme sa a hlavne môj starší brat Jaro, tak on si robil za mňa srandu, ja som bol taký malý a on vlastne sa strašne vždy smial, keď som ho bil a on sa tak smial, že bol úplne že bezmocný a ja som z nervov ho bil, lebo sa mi smial a to si najviac pamätám a bijavali sme sa veľa aj s bratrancom Majom Ondríkom a to sme sa pri ceste v takých akože na tráve proste sme sa bili, sme sa tak pasovali a
kto vyhral vtedy?
Majo, hej. Lebo on bol vždy taký väčší, ja som bol taký malý, ale vlastne bijavali sme sa aj tak, že sme sa dohodli, napríklad mali sme vojny, že dolný koniec proti hornému koncu, vlastne sme strieľali,
gangy, hej.
Sme strieľali gumopuškami do seba a potom také, že olovené proste, ložiskové, tieto, bolo to nebezpečné.
To aj bolo dosť,
potom sme, no jasné, to keď, alebo sme si šípy vyrábali indiánske, také klince sme tam pri bar, čo sme robili, no.
Všetko na tej Orave.
Hej, podpaľovali sme kopce. Keď bolo...
A rodičia to ako vtedy s vami riešili? Či vy ste
no,
sa tvárili pred rodičmi?
Keď sme si ublížili, tak sme dostali ešte od nich proste a keď to nezistili nejakým spôsobom, tak... Ale bolo to také bežné, napríklad, a keď som boli sme mladší, tak na zábavách sa bijavalo a to bolo také, že presne v nedeľu do obeda v kostole na chóru sa všetci proste polepení,
dobití,
ale šťastní, že proste to nejakým spôsobom dopadlo. Keď som prišiel niekedy, no domov som prišiel, už som mal moju Zuzku a sme boli so švagrom proste na zábave. Dostal som tam od jedného človeka, mamka sa zastala, mne delným smiala, že proste, že som dostal, a moja Zuzka sa rozplakala, že čo ste to za rodina, že...
Že to
a ono
ešte...
to bolo tak viac menej normálne. No.
V podstate ste v tom vyrastali od detstva istým spôsobom, ale nebrali ste to tak nejako, že asi, že si ubližujete, alebo
nie,
že...
Vôbec nie, ono to bolo tak, že keď aj na tých zábavách, keď sa to organizovalo, tak väčšinou tie partie, alebo tie dediny, ktoré sa byli proti sebe, tak ono to skončilo naozaj, že potom spolu oni všetci popíjali a tak ďalej, že vlastne nebola to nenávisť taká, že kým pokiaľ to nepresiahlo nejakú hranicu, že sa niekomu ubližilo.
Tam ste sa aj o ktorú najčastejšie byli? Na tých dedinských.
O ktorú čo?
Ja neviem, slečnu.
Nie, to bolo skôr tak, že...
Alebo tam čo? Či to bolo len kto z koho?
Tam to bolo kto z koho. A vlastne ono ti to potom aj tak chýbalo, keď nebolo proste tie bitky a tak. Ale ja som nebol taký akože bitkár. To boli iní, ako keby... preto mi to niekde možno chýbalo, a keď som dostal vlastne tú... ten návrh od toho Cyrila Pažitného, lebo ja som tam chodieval k nemu, aj s Patričkom Matejkom som trénoval kvôli filmu box, aby som mal nejaké základy, a potom po nejakej dobe sa ma Cyril opýtal, či nechcem zápas, a mne sa rozbuchalo srdce a povedal som, že áno, že chcem. Moja Zuzka samozrejme mi to nedovolila, ale tak som ju neposlúchal.
Čím ste ju presvedčili?
Ničím, že... ona povedala, že nie, a ja som povedal, že ale áno.
Proste... To takto u vás funguje bežne?
Alebo... No, ale potom si myslím, že ona videla, že jak vlastne, lebo aj môj syn Adamko aj chodí na box, on ma hrozne v tom podporoval, tak vlastne videla ten mužský element, akože toho, že vlastne ak sa na to tešíme, tak potom to viac menej tak ako keby uznala, že však dobre, robte si čo chcete. Ale že proste, že... Ale určite sa bála aj o mňa, no.
Vaše deti doma sa tiež tak sem tam z času na čas aj pobijú, alebo...
Strašne.
A to ako riešite?
Neviem, ako kedy, no. Akože niekedy zhučím strašne. Aneška je taká najmladšia, tak ona hrozne silno kúše, hryzie. A to, akože fakt to nemám rád, lebo proste tá Alžbetka, ktorá je pokúsaná, tak ona je taká, že vlastne ona to nevie vrátiť. A to sú naozaj že veľkánske modriny a...
Juj,
Ale potom si poviem, že my sme si tiež robili zle, bijali sme sa jak deti a neviem čo, keď neprišla mama a nezahrkala šuflíkom, kde boli varechy, tak proste...
Teraz
to.
V dospelosti sa už asi nebijete, nie? Keď sa stretnete všetci súrodenci.
Ale niekedy, ešte keď máme také, my máme stretnutie všetkých súrodencov, to v lete väčšinou mávame, a tam, keď máme niekedy súťaže, tak sú tam niekedy aj také pasovačky bratské.
Hej. Že do ringu a kto
no, jasné,
z koho.
No jasné, že sa tak pasuje.
Aj rukavice alebo nie?
Nie. Nie, rukavice nie. Také pasovačky. Také. Ale navrhnem toto.
Teraz
toto
už
leto,
vidím, že vám to napadlo. A už máte
teda
dohodnutý aj termín, hej? Že v lete stretnete sa opäť. Alebo ako, v akom predstihu si ho plánujete?
No dlho, hlavne ako často sa to rieši podľa mňa, ale už to máme tak, že okolo maminých narodení, to znamená, že ona má 15. augusta, tak v tom období nejako vždy si dáme 3 alebo 4 dni a tam sa stretneme a je to veľká udalosť.
Koniec koncov asi leto máte aj väčšinou voľnejšie, nie?
No väčšinou voľnejšie, ale viac menej, no ja som nemal už poriadne leto, lebo stále, ono síce v divadle nehráme, ale máme, že väčšinou točím filmy a tak ďalej v lete.
V poslednom čase jednak spomenuli ste aj nový film, ktorý čoskoro bude v našich kinách, rovnako aj napríklad seriál Zrada. Toto je asi tak, čo možno, že aj naši poslucháči v poslednej dobe registrujú. Dal vám ten film zabrať viac, alebo ten seriál, alebo ako to vnímate?
Napríklad ten seriál bol veľmi náročný, pretože tam boli veľmi ono bolo tak zvláštne písané, lebo tie dialógy boli hrozne dlhé a tie situácie boli veľmi ťažké, pretože tam sa menili ako keby v každom dialógu 3 emočné zmeny a tak ďalej, ale bolo to úžasné, pretože Klára bola 150% pripravená a ja som sa ju snažil dobehnúť a myslím si, že ten ping-pong herensky sme dobre rozohrali. To znamená, že aj ma to bavilo, ale bolo to fakt náročné. A napríklad ten film Miki, to som ako keby To som si tak užíval, ako keby, že ja som si to užíval v zmysle, že ja som sa tešil na každú situáciu. Ako malý chlapec, keď som mal zbraň v ruke, proste, a potom tam boli a vlastne, že som bol šéf toho gengu celého a vlastne bavilo ma to z tej chlapčenskej strany. To znamená, že neveral som to tak, že teraz idem vraždiť a nejak si to prežívam. Nie, ja som sa na to tešil, že ako technológiou.
Z tej hereckej
vlastne, že s prebačením, že keď chalani, čo mali na starosti triky a zábery a tak ďalej, tak vlastne bavilo ma, že jak to vlastne, čo sa udialo, keď som vystrelil vlastne s konkrétnou časťou tela. Bolo to zaujímavé, pretože každá, teraz vyzerám hrozne, ale každá tá vražda bola vymyslená.
Ja to beriem čisto z hereckého pohľadu.
Hej, a že ma to bavilo ma, ako veľa som šoferoval tie auta.
Aj ste mali komparzistu v niektorých týchto...
Kaskadéra? Mal som pri nejakých veciach, ale málo. Ale ono to je tak, že napríklad aj keď som v Čechách robil film, alebo tak, že som povedal, že chcem niektorú scénu robiť sám, tak mne to nedovolili producenti. Pretože...
Kvôli zraneniam prípadným, alebo...
Pretože pochopil som to raz, keď Jarda mám takého kaskadéra, čo už viackrát som mal vo filme a vlastne hovorím, že to urobím ja, bol taký pád na jazdiace, akože idúce auto. A vlastne potom som už prestal hovoriť, že to chcem robiť, pretože skočil a on mal otras mozgu. A vlastne kaskadera vymenili a vlastne už som pochopil, že mňa proste nemohli vymeniť, viete. Tak vlastne, že chápem to, že producenti sa boja a lepšie je, keď takéto scény robia kaskadery, pretože oni sú na to. Na to, aj keď si myslím, že veľa by som ich týchto scén zvládol.
Dobre, poďme ešte k tomu seriálu Zrada. Nevera vo vzťahu, toto je taký asi kľúčový moment toho celého seriálu. Vnímate ju inak potom seriáli, keď ste ho vlastne točili?
No, ja som bol veľmi nahnevaný, ako keby na tie postavy. Že aj na svoju, aj na tú...
Nesúhlasil som s ním,
lebo ja som človek, že z kratšej cesty sa treba vrátiť a neťahať to do extrému, pretože potom sa už nie je cesty späť.
Čo znamená z kratšej cesty?
Z kratšej cesty, to znamená, že keď príklad, ako to tam bolo, že neviem, podvediem svoju manželku, tak nebudem to zatlkať, ale proste radšej by som vyšiel s pravdou von a povedal, že a pokúsil by som sa ju presvedčiť, aby mi odpustila a nie ťahať to, že to tajím do extrému a že vlastne potom už nie je cesty naspäť. A vlastne, a oni išli ešte ďalej, oni si ešte viac ubližovali a išli do absolútnych, proste do seba zničujúcich, týraných proste emócií a tak ďalej, a tak ďalej. Ale bola to herecká výzva a... Ale bolo to, na tie postavy som bol nahnevaný. Proste, lebo som, hrozne som im fandil, že proste buďte šťastná rodina a že máte predsa len zdravé dieťa a že to je ten poklad, čo máte. A nie tie ega tých ľudí proste. Že vlastne ja niekedy, keď viem, že mám pravdu a neviem, vo vzťahu so Zuzkou, som o tom 100% presvedčený, ale viem ustúpiť a hovorím si, že stojí mi to za to. Že proste idem prvý a poviem, že proste, že nebláznime a že neviem v sebe držať nenávisť dlho voči blízkym ľuďom.
Viete to tak, že rozlíšiť, že tak toto za mňa hovorí moje ego, tak troška sa upokojím, alebo...
Hej, ale vlastne ono to je, že ja som v tomto trénovaný vlastne z mojej profesie hereckej, že poviem si, že ako by tá postava konala, ale že ja tak konať nechcem. Tak vlastne, že tie postavy ma učia učia ma žiť aj reálny život.
A viete to v praxi uplatniť, hej? Lebo jedno
no,
je...
ako kedy. Niekedy nie, ale tým, že uvažujem nad tým, ako nad hereckou postavou, tak vlastne si viem trošku režírovať ten život.
Aj sa na ten váš vzťah, na tú vašu rodinu, možno, že aj po tej zrade inak pozeráte? Inak si ju vážite? Možno ešte viac? Neviem, či sa to dá, hej?
Áno, snažím sa, hej. Snažím sa na to pozerať, takže... Neviem, že uvedomovať si to, že keď vám je dobre, tak si to uvedomovať a nie, lebo u mužov to väčšinou tak býva, že vlastne keď im je dobre v domácnosti, majú zdravé deti, majú blahobyt, majú peniaze, majú všetko, tak začnú vystrkovať rožky a vymýšľajú, že na iné cestičky a tak. U žien to je naopak. U žien, keď je doma pokoj, tak vlastne oni sú šťastné a skôr začínajú vystrkovať rožky, keď to nefunguje doma. Takže ten mužsko-ženský princíp je trošku rozdielnejší, si myslím.
To je pekné, že si to takto uvedomujete. Ja verím, že aj vaša polovička to tak vníma. Asi áno.
A myslím si, že máme teraz také pekné obdobie. Deti sa nám dobre učia. Teda Aneška ešte by musela, teda musí zabrať v čítanie.
Nepomáhate strašne jej?
Pomáhame, ale proste keď sa jej nechce a ona sa zatne, tak Aneška proste... No sme naučení Adamko a Alžbetka, že sa veľmi dobre učia a majú aj do toho chuť a tá Aneška to nebaví vôbec. Ale už je lepšie samozrejme, že chválime ju. Aj, mm-hmm, aj diktát už mala len 3 chyby minulé.
Výborne. Takže... Aké chyby tam mala? Aké hrúbky? Alebo čo?
No dlžne. Aha. Proste. Mm-hmm. Dlžne.
A... Po vás to má alebo po kom?
A je to po mne. Hej. Ja tiež napríklad, čo sa týka čítania, ja sa priznám, ja neviem čítať prvý text.
Ja som to čítala, že nemáte to diagnostikované, dyslexiu myslím.
Nie, nemám, ale ja si myslím, že ju mám. Pretože, a viem to podľa toho, že vlastne to je nejaká psychická porucha, pretože keď je dialog a jednovetový, akože jedna veta, tak to idem. Ale ako náhle vidím, že mám dlhší monológ, tak vlastne mne sa to začne... nejak prehadzovať čudne a vlastne a nastúpi mi nejaký stres vnútorný, že vlastne sa zamotám do toho, neviem o čom čítam a tak. Ale ono to má výhodu zase v mojom hereckom povolaní, že ja sa tým pádom o mnoho viac musím venovať textu a vždy vlastne som pripravený, že tie texty som ako keby 100% pripravený na skúšky. A viem texty jeden z prvých vlastne vždy. To znamená, že lebo sa tomu venujem. A vlastne snažím sa texty vedieť na 150%, pretože dáva mi to veľkú hereckú slobodu.
Uvedomili ste si to už aj na začiatku, keď ste začali vlastne študovať herectvo, alebo kedy
áno,
vlastne,
ešte,
že toto sa deje?
Áno, keď som, hlavne som si to uvedomil, keď som začal študovať herectvo, vlastne si to všimol aj môj pedagog Peter Mankovecký, čo nás učil a vlastne... s Martinom Nahálkom, spolužiakom, nám platil každý deň, sme si museli kúpiť noviny, a to za jeho peniaze, a my sme museli mať podčiarknutých 5 strán vlastne z novín, vlastne čítať. Takže to znamená, že ale podčiarknutých preto, aby sme ho neoklamali, to znamená, že keď to podčiarkujem, tak už nám to nedá neprečítať si, tak vlastne takto sme sa drillovali a niečo to pomohlo. Ale napríklad nehrniem sa ja, napríklad nerobím dubbing, aj kvôli tomu napríklad. Mm-hmm.
Že istým spôsobom je to taká brzda, hej? Hej.
Alebo napríklad už... určite by som neprijal, že načítať audioknihu, to by som sa strašne s tým trápil, to vôbec to.
Ale ono, kebyže viackrát si načítate, tak áno, už by to
išlo,
nie?
Áno, ale nemám
išlo,
na to
nie?
Čas proste, ja, lebo toľko, čo mám materiálu, ako keby v scenároch, na stole, že koľko ja veľa musím čítať, tak jednoducho viem, že...
Nebol by čas
na to.
A tie texty sa učíte ako? Kedy? Keďže vlastne aj viac času na to potrebujete?
No, učím sa ich doma, večer, po práci, alebo priznám sa, že aj v aute, lebo jazdím z Bratislavy do Nitry a naspäť. Mám ten scenár položený hodený na sedadle vedľa. A niekedy už sa mi aj stalo, že som toho mal takto, že...
Juj, len pozor.
No a mi vedľa zatrúbili, že že či som normálny, že... A že pardon, tak som sa tak zahambil. Vlastne nemal by som to hovoriť, ale niekedy mi to nedá a otvorím si ten scenár počas jazdy, lebo si neviem spomenúť, tak si to pozriem. Alebo ešte si niekedy urobím tak, že si odfotím a vlastne keď idem behať, alebo na bicykel, tak vlastne si opakujem texty a keď mi niečo vypadne, tak si pozriem vlastne kus toho monologu, že vlastne si to pripomeniem.
Dobre vám to ide, keď aj bežíte a zároveň aj text
to
ide dobré, hlavou.
Hej, to je dobré vlastne pri iných situáciách si ten text hovoriť. Napríklad ja si keď behám, tak vlastne mám úplne inú emóciu, jak napríklad niekedy si to aj tak hrám, niekedy si to aj tak kričím, najlepšie presne, ak sme sa bavili o tom, že milujem, keď prší a vlastne je to taký pocit slobody a ako predstavujem sa ako v nejakom filme a vlastne si napríklad tie scény
Forrest
skúšam. Hej. A normálne niekedy mám zimomriavky, že sa neviem dočkať, že keď už reálne tú situáciu budem hrať pred kamerou, že vlastne sa hrozne sa teším, že keď sa zapne kamera a vlastne môžem, a keď som 100% pripravený, to znamená, že môžem sa s tým hrať. Môžem sa hrať a to je jedno, či to je emocionálna scéna alebo komická situácia, ale naozaj, že tá pripravenosť je absolútna herecká sloboda.
Vy ste aj umeleckým rezbárom, aj pri tom vyrezávaní vám idú hlavou texty, alebo tam viete vypnúť? Lebo asi potrebujete aj nejakú aktivitu, kde vypnete.
Práve, že to je zvláštne, že mám tu dielňu, mám tu pivnicu a keď ja si niekedy zoberiem, že scenár, nejaký text, či filmový alebo divadelný, tak neviem sa učiť v tej dielni, pretože tam mám úplne inú vôňu, proste tam mám drevo. A vlastne nehodí sa mi tam ten scenár. A práve v tej mojej dielni, tak tam sa snažím venovať tomu drevu, proste, alebo tomu hrnčiarskému kruhu, že tam sa napríklad neviem učiť tie texty.
V tej dielni sa vrátite do detstva, alebo
aj,
do akého
obdobia?
Lebo
ja to mám urobím takým štýlom, že ono to je jak taká stará izba. Taká, vlastne je tam kredenc, ktorý sme mali, keď sme boli malí.
To ste si doniesli, hej, z domu?
No, chcel som si, ale nedoniesol som. Práve, že tento kredenc som od jedného suseda, ktorý ho vyhadzoval, ale sa mi nezmestil do pivnice, tak som ho rozpílil a tam som ho na novo zložil. A potom ja som napríklad taký smetiar, lebo keď je kontajner pred našim akože domom, tak vlastne stojím tam s romskými spoluobčanmi, oni hľadajú železo a ja vlastne vyberám si, že staré stoličky a tak, niekedy sa s nimi pohádam o konkrétnu vec.
Hej, už ste sa aj pobili tam s nimi, či nie ešte?
Nie, ale vykrikoval mi, že to je moje, a on, čo je tvoje? Tak sme na seba vykrikovali.
A čo to bolo, stolička alebo čo?
Bola to asi stolička, alebo neviem, niečo, že asi to bolo niečo, čo tam bolo kus železa. Drevené veci mi nechávajú.
Vy už máte dohodu podpísanú, hej, že zmluvu, že?
Ale naozaj to vyzerá hrozne. Ja som tam špinavý, stojím tam medzi nimi.
A vlastne ktorý to je kontajner? Kde vnitre?
Na Štúrovej 17.
Dobre, tam nechodíš.
Nie, a naozaj, že by ste ma možno že ani nerozpoznali, že ktorý som ja a ktorý je spoluobčania, pretože tiež som taký tmavší a vlastne pri nich, a keď som taký zafúraný, tak vlastne sa im celkom aj podobám.
Ja tak niekedy sledujem takých spoluobčanov, ktorí pod našim panelákom tiež robia poriadky. Oni tam však vždy nechajú bordel. Neupracujú to po sebe. Vy to ako máte, ako riešite?
No ja som mal opačný prípad, že keď som prerábal byt, tak som si kúpil kontajner, že si ho naplním a oni mi ho do rána zapratali. To znamená, že vyhodili si vlastne a ja som nevedel, čo mám robiť proste.
Sťažnosť ste podali, či nie?
No však som to začal vyhadzovať na ulicu a prišli mestskí policajti, že čo robím, pán Ondrík? Hovorím, však ja som si zaplatil kontajner a oni mi ho tu zapratali proste. Tak čo sa mal robiť?
No jasne.
Tak som musel, akože normálne, ešte som tam mal napísané aj, že to je môj kontajner.
Meno, hej, aj fotografiu, že to som ja, toto patrí mne.
No ale nemal som iné východisko, ale my ho museli vyviezť a zaplatiť som si musel nový.
Tak škoda. Proste preto rozumiem, že treba z tých kontajnerov vyberať to, čo sa zíde do domácnosti. A to posledné bolo čo napríklad? Čo tam bolo posledné také
posledné z kontajnera?
Mm-hmm.
Neviem, také skrine. Som si,
také, ja si predstavujem.
Také
takže
skrine. Také som. Ono to bola taká jedna skrine. Lenže zachované.
Ktorú si rozpílili.
Áno, a urobil som z toho dve také krásne skrinky, ktoré máme v obývačke, ktoré vlastne, že som to opracoval, urobil a sú akože fakt, že nádherné, lebo potrebovali sme také ako keby police. No musím povedať, že potreboval som police na moje herecké ocenenia. Tak a som si povedal, že tak nikde som nevidel také skrine, tak som si vlastne vyrobil. A sú naozaj sú krásne.
Mm-hmm. Koľko je tých ocenení? Teraz to nemám spočítané, neviem to spočítať.
Neviem sa chváliť, ale je ich dosť. Je ich dosť a hlavne paradoxne, hlavne s filmov. O mnoho viac si ma váži filmová kritika ako divadelná. Pritom som vlastne celý svoj doterajší život obetoval hlavne teda divadlu. Tak je to také akože pre mňa na zamyslenie, že musím asi v tom divadle zabrať. Ale získal som aj divadelné ocenenia, ale tých filmových
je. Slnko v sieti mi len teraz napadá to
tých posledné. Tých filmových je viac, hej.
Tak dobre, blahoželáme a keď budete robiť najnovšiu poličku na ďalšie ceny, tak sa nám ozvíte aspoň.
Viete čo, a ja poviem pravdu, že
budeme ľadať
áno, určite budem potrebovať ďalšie, pretože nechystám sa končiť v hereckej kariére, ale poviem takto, že o týchto oceneniach ja vôbec mi to je. Som rád, keď ich dostanem, ale vlastne to je ten moment len v ten večer. Vlastne ja na ne rád zabudám, napriek tomu, že ich mám na očiach. A to som povedal, že keď som dostal raz kryštálový globus v Karlových Varoch, vlastne to je asi moje najvzácnejšie ocenenie, tak vlastne nejakým spôsobom som si to užil, ale doma ma čakalo najväčšie ocenenie a to si najviac vážim. A teraz sa asi aj dojmem, lebo to bolo, že cena pre najlepšieho tatinka a to som dostal od mojich detí.
Vyrobili. Uh-huh. To je krásne. To je krásne. Takto v nedeľu vy spolu robíte aj nedeľný obed? Alebo kto to má pod palcom?
Ono to má pod palcom Zuzka, lebo my väčšinou nedeľné dopoludne trávime tak, že chodívame do kostola sa aj sa poďakovať za celý týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Zuzka do toho kostola chodí menej, ale vlastne my ďakujeme aj za ňu a ona nám zatiaľ pripravuje nedeľný obed a užívam si tie chvíle, keď môžem byť doma, pretože moja práca je taká, že veľakrát v tú nedeľu som buď na natáčaní, alebo keď sme ešte hrali rozprávku Lomi drevo, tak som väčšinou v nedeľu hrával a vlastne alebo keď boli také, že mikulášske predstavenia, tak vlastne, že odohral som, neviem, pre 1200 detí a vlastne moje deti boli bezo mňa, takže to boli také vlastne veci, ale a keď mám tú nedeľu voľnú, tak ju proste milujem. Milujem ten nedeľný, ako keby aj to duchovné a milujem aj to ľudské, to znamená, že ten nedeľný obed.
Spoločný čas.
Áno, presne tak.
Neviem, či pri obede zvyknete počúvať nejakú tú hudbu, máte nejaký podmaz, alebo skôr debatujete?
Skôr, hej, jedno obdobie som mal rád, že sme si zapli rádio, ale že keď sme varili, neviem prečo, ako keby sme si zapli rádio a to ma tak upokojovalo nejako, ale málo, v tú nedeľu aj vypíname televízor aj všetko, pretože v nedeľné relácie sú väčšinou o politike a to vlastne mňa to vie tak vyrušiť z toho pokoja.
Že ani obed nechutí, aj keď neviem, aký dobrý.
Nechutí, pretože častokrát títo ľudia sú veľmi negatívni a vlastne a tá nedeľa je pre mňa spojená s niečím pozitívnym a takým pokojom.
Tak poďme to pozitívne, to pekno šíriť, možno, že aj my v tejto chvíli, lebo my takto cez víkendy hrávame československé hity vášho života. No a ak nás teraz počúvajú vaši fanúšikovia, tak je nejaká pieseň, ktorú by sme mohli aj im pokojne poslať, lebo že vy ju máte rád, vám sa páči, vás možno vracia do nejakého obdobia, alebo je len hitom vášho života, lebo proste je super.
Hej, mám veľmi rád jednu pieseň a je to Dívam se dívam od Petra Hábku a Lucie Bílej a mám ju teraz v takom svojom srdci, tak vlastne ju venujem aj poslucháčom, nech si užijú.
Tá pesnička vás prenesie do nejakého obdobia alebo na nejaké miesto, alebo?
Hej, pretože keď bolo o covidové obdobie, tak vlastne sme si točili také filmy, sme mali také akože súťaže, mali sme nejakú tému a vlastne toto. A ja to mám spojené, že vlastne nemohlo sa chodievať von vôbec, ale chodieval som do prírody a mal som taký záber, že som šiel v takej aleji rozkvitnutých kríkov bielých a vlastne to bolo také, a tam som si točil taký záber, že som išiel a to bolo tak presledené cez slnko, cez tie kvety a mám to s tým spojené, s takýmto obrázkom proste rozkvitnutých stromov farebných a vlastne v tom období, keď sa nemohlo ako keby slobodne pohybovať a tak a museli sme, keď k tomu mal tú možnosť, tak aspoň rast, ale trošku utiekol do prírody.
Tak posnažíme sa na toto miesto preniesť aj my. Milan Ondrík bol môjim dnešným hostom. Ja ďakujem veľmi pekne za váš čas, za ochotu a držím palce, nech sa tá ďalšia polička na tie ocenenia podarí.
Áno, no, určite. Ďakujem pekne za pozornosť.
Krásny deň.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.